toddobaadyadii la soo dhaafay dowladda soomaaliya waxay qabqabatay 10 qof oo u badan saraakiil hoose laguna eedeynayo hantiluunsasho iyo musuqmaasuq dadkaasi waxaa ka mid ahaa daahir maxamed nuur oo la xiray dabayaaqadii bishii juulaay isagoo lagu eedeynayo inuu lunsaday lacag deeqa daahir waxa uu ahaa agaasimaha mashruuca dib u dejinta dadka barakacyaasha ah ee hoos timaada wasaaradda gargaarka bani aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka waxaa kale oo la xiray 8 ka tirsan shaqaalaha dekedda muqdisho ay ku jiraan kuwo ka shaqaynaya xafiiska canshuuraha oo iyagana lagu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne waxaa isna shaqadii laga joojiyey wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda mukhtaar mahad daa'uud oo lagu eedeeyey isagana inuu lunsaday hanti dadweyne oo dhan $10,000 hase yeeshee kiiska ugu culus ee musuq maasuqa ku saabsan waa mid la xiriira mashruucu maalgelin iyo bankiga islaamka oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda soomaaliya mashruucan oo lagu magacaabo drylands development project ama mashruuca horumarinta dhulka oomanaha ah waxaa laga hirgelinayay 3 tuule ee kala ah faafaxduun oo ku taala gobolka gedo bacaadweyn oo ku taala gobolka midug iyo durduracad oo ku taala gobolka baki mashruuca waxaa maalgelinaya bankiga islaamka waxaana loo qoondeeyey dhaqaale dhan $5 million waxaana mashruucu isugu jiraa 3 weji oo kala ah dhismaha iyo horumarinta adeegyo waxbarasho adeegyo caafimaad iyo weliba in dhinaca xoolaha laga gargaaro dadka reer guuraaga ah haddaba dhibaatooyinka culus ee dhinaca maamul xumada ah ee ka soo baxay mashruucan waxaa lagu tilmaamay kuwa baahsan cabdulxakiim alwaacir waa la taliyaha madaxweynaha bankiga islaamka ee maalgelinaya mashruucan sidoo kale waxa uu yahay afhayeenka bankigaas waxa uu ii sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicda bankigu uu ka wada afrika gaar ahaan waddamada soomaaliya uganda iyo jabuuti waxa uu iga warramay sida ay ku ogaadeen qaabka loo maamulay mashruucan
Now, in the case of the dry lands development project in Somalia, the audit assessment, which was independent on the third installments of the project that came back, it has, of course, raised some concerns from our financial control.
Arinta ku saabsan mashruuca Dryland Development Project ee Soomaaliya baaritaanka xisaabeed oo ahaa mid madax bannaan oo lagu sameeyey wejiga 3aad ee mashruuca ayaa natiijadii ka soo baxday ay ka muuqatay walaac ku saabsan qaabkii loo maamulay lacagta iyo maaraynta khataraha walaacaasi oo ka yimid qaybta lacagta ee bankiga marka la eego heerarka caalamiga ah ee shaqada ma ahayn wax uu bankigu ogolaanayo inuu sii wado mashruuca halkaas ayaanu ka ogaanay in loo baahan yahay in arrimaha qaarkood la soo xo ka hor inta aynan u gudbin bixinta maalgelin kale iyo qaybaha harsan ee mashruuca haddii aad doonaysid inaad ogaatid sheekada oo buuxda waxaad abahaan yidi diilo leh in markii bankiga horumarinta islaamku uu wargeliyey dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah tan xiriirka noo ah loona sheegay natiijada baaritaanka iyo waxa loo baahan yahay in la saxo waxaan kuu sheegi karaa inaanu wada shaqayn buuxda ka helnay dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo qaaday tallaabooyin deg dega oo lagu saxayo xaqiijinta in mashruucu sii socdo iyadoo la raacayo heerka maamulka ee bankiga islaamku filanayo dabcan taas ayaa shuruud u ah in mashruucu sii socdo waa arrin laga wada dheregsan yahay waana sida ku cad heshiiska lala saxiixay dowladda
mashruucan waxaa si rasmi ah loo saxiixay 1-bishii juun 2014 waxaana wada saxiixday wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya xuseen cabdixalane iyo ku-xigeenka madaxweynaha bankiga islaamka birama abuubakar waxaase mashruuca fulintiisu dhab ahaan ay u bilaabantay October 2016 xilligaasi oo wasaaradda maaliyadda uu madax ka ahaa maxamed aadan fargeeti haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu dabagal ku sameeyey sida loo maamulay mashruucan waxaana ilaa haatan waxyaabihii ka soo baxay ka mid ah bankiga horumarinta islaamka oo fadhigiisu yahay magaalada jiddo oo maalgelinaya mashruucan ayaa qaybtii ugu horreysay maalgelinta kusoo shubay koonto laga furay bankiga dhexe 18-kii bishii Febraayo 2017 taasi oo ku beegnayd 10 maalmood uun kadib doorashadii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo lacagta lagu soo shubanay waxay ahayd $500,000 qaybta labaad ee maalgelinta mashruucan waxaa isla koontada bankiga soomaaliya laga furay lagu soo shubay 22-kii Oktoobar 2017 waxayna dhammayd $404,000 taariikh kale oo ka dambeysayna waxaa isla koontada lagu soo shubay qaybtii 3aad ee lacagtaasi oo dhammayd $500,000 warqadu bankiga horumarinta islaamka 5-kii bishii Juulaay ee sanadkan uu u qoray isku duwihii mashruucaasi cabdishakuur aadan maxamuud iyo xogeyihii joogtada ee wasaaradda maaliyadda axmed dayib nuur ayaa bankigu uu ku sheegay inay xirayaan koontada bankiga dhexe si ku meel gaar ah waxayna sheegeen in kadib baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen waxyaaba ay ka mid yihiin in warbixin uu qoray isku duwaha mashruuca oo ku saabsanayd horumarka uu sameeyay mashruucu aysan ku jirin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabtay marka ay noqoto bartilmaameedka iyo waxa qabsoomay, iyo inaanay wax cadayma ah wehelinin, gaar ahaan wixii la geliyay mishiinada, dhismayaasha iyo weliba tasiiraadkii kale ee loo soo iibiyey mashruuca. Waxa kale oo ay bankiga horumarinta Islaamku sheegeen in baaritaankii ay ku sameeyeen lacagihii laga bixiyey koontada bankiga ay ahayd inay la socdaan cadeymo iyo dokumentiyo tilmaamaya kharashka baxay iyo sidii loo bixiyey. Tusaale ahaan, waxay sheegeen in lacagaha la bixiyey aysan lahayn rasiid lagu bixiyey oo leh lambaro isku xiga, iyo in shirkadaha wax laga iibiyey la siiyey lacago ka badan intii ay ku fadhiyeen agabka laga iibsaday, iyo inaan loo samaynin hanaan diiwaangelin ama warbixineed. Waxa kale oo bankigu sheegay in intii baaritaanka madaxa bannaan uu socday, koontada mashruuca lagala baxay lacaga caddaan ah iyo mid jeed ahba, sidaasna uu sameeyey iskuduwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan Maxamuud. Taasi waa ay sheegeen inay khilaafsan tahay nidaamka kalsooni qabka maaliyadeed. Dowladda Soomaaliya waxay xabsiga u taxaabtay iskuduwihii mashruucan oo haatan ku xiran xabsi ku yaala magaalada Muqdisho, loona diiday in damiin lagu sii daayo. Xeer ilaalinta dowladda Soomaaliyana waxay sheegeen inay haatan isku dubaridayaan inay dacwad ku soo ogaan Cabdishakuur Aadan Maxamuud. Jamaal Maxamed Axmed waa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya.
Degiin ballaaran oo musuqmaasuqu badan buu ahaa iyo wax isdabamarin iyo kutafishal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa. Marka markii lanoo soo gudbiyo baaris dheer baan ku sameynay ilaa dhowr maalmood ah, iyo dokumentiyo lasoo gudbiyo aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamadda inaan ku horgeyno hadduu ilaahay raali ka noqdo.
Marka cadeymaha aad kiiskan u haysaani maxoog badan yihiin mise waxba idinka kala dhiman?
Walaa xafiiska cadaaladda guud ee qaranka markay soo gaaraan warbixinada ama baarisyada la sameeyo ama asaga laftiisa si madax banaan uu u baaro kiis uusan ku qanacsanayn ama cadeymo ku filan uusan u haynin uma gudbiyo maxkamadda.
Afhayeenka Bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir ayaan weydiiyey sida ay u arkaan xiritaanka iskuduwaha mashruuca Cabdishakuur Maxamuud Aadan iyo inay taasi bogsiinayso walaaci ay ka qabeen sida loo maamulay mashruucan.
Well, let me be clear. From the IDB side, we will not ask for an official to be detained, nor that detaining an official would necessarily answer to our inquiries.
Ankala cadeeyo, dhinacayaga bankiga horumarinta Islaamka ma aynaan codsan in sarkaal la xiro. Sidoo kale sarkaal la xiraa kama dhigna in laga jawaabay waxyaabaha aan soo jeedinay. Waxaan ku tiirsannahay baaritaanka xisaabeed marka ay noqoto maaraynta nidaamka. Waxaan doonaynaa in ay dowladdu qaado mas-uuliyadda buuxda ee fulinta mashruuca. Waxaan ka doonaynaa dowladda in ay tallaabada saxda ah qaadaan si ay uga jawaabaan maamul xumada dhacday, ayna bixiyaan dokumentiyadii loo baahnaa si aan horay ugu socono. Wixii intaas ka soo haray ee ay samayso dowladda Soomaaliya iyadaa sharciyadda iyo mas-uuliyadda leh, dabcan sumcadooda ayay saameynaysaa ay la leeyihiin hay-adaha kale ee iskaashiga wadaagaan marka ay noqoto heer caalami ah. Sidaasi daraaddeed, dowladdu waxa ay qaaday tallaabadii saxda ahayd. Waxa innaga naga khuseeya si toosa waa beddelaadda isuduwaha oo lagu beddelo mid cusub oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda. Taas ayaa qancin u ah mid ka mida su'aalaha ku saabsan maamulka. Waxaan soo jeedinaynaa inaannu tababar u qabanno oo ku saabsan maamulka lacagta dhammaan shaqaalaha maamulaya mashruuca. Waana mid ka mida shuruudaha Bankiga Horumarinta Islaamku soo jeediyey ka hor inta aynaan lacago kala bixin. Si horey loogu socdo, waxaan danaynaynaa inaannu hubinno in dhammaan shaqaalaha oo uu ku jiro isuduwaha mashruuca la tababaro, kartidooda iyo aqoontooda la dhiso si loo xaqiijiyo in ay ka soo baxaan maamulka dhaqaalaha. Waxay ila tahay in badi arrimaha la soo jeediyey ee la arkay ay ka imanayaan kartida aqoonta shaqo. Annaga oo haddaba ogtaas ayaannu ugu yabohnay inaannu sii ballaarinno taageerada aannu siino dowladda, gaar ahaan kooxda maamulaysa mashruuca, in tababar laga siiyo maamulka mashruuca. Taasi waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye magacaabista isuduwaha waa inay ahaataa mid ku meel gaara oo weliba loo tartamaa. Taasi ayaa ah shuruud kale si isuduwo loogu xulo mashruuca iyadoo lagu salaynayo tartan iyo karti.
Bankiga Horumarinta Islaamku waxa uu la socodsiiyey dowladda Soomaaliya inay xidhiyaan koontada si ku meel gaar ah. Waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo sida loo maamulay wejiga saddexaad ee mashruucan oo ah qaybta kharash bixinta, oo ay codsadeen in la keeno dhammaan dokumentiyada muujinaya sida loo kharash gareeyey iyo cadeymaha lacag bixin dhan $543,874. Afhayeenka Bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir waxaan weydiiyey tallaabada ay qaadeen xilligan iyo halka uu marayo mashruucu inuu sii soconayo iyo in kale.
The project and the account the account has to be frozen according to the procedures until all the issues raised through the auditors are accounted for.
Mashruuca iyo account-ka
would allow the
account-ka waa in la xiraasada ku cad nidaamka ilaa dhammaan arrimaha ka soo baxay baaritaanka laga xaqiijinayo kadibna loo ogolaado sii daynta wajiyada kale ee maalgelinta. Xiritaanka account-ka waxa uu ka dhigan yahay in hawshii mashruucu istaagtay, hase yeeshee waxaan maalin walba xiriir la sameynaa mas-uuliyiinta, waxaanan ka mahadnaqaynaa dadaalka ay dowladdu samaysay oo arrintan si culus u qaadatay kana jawaabtay dhammaan waxyaabihii aanu codsanay. Mana doonayo in innaga oo eegayna danaha dadka Soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysanayaan mashruucan in ay arrin maamul xaggeed ay si xun u saamayso danaha Soomaalida oo intaa ka weyn.
waxaa kaloo barnaamijka galka baarista uu baaritaan ku ogaaday in isku duwihii mashruucan uusan haysanin qandaraas rasmi ah oo shaqaalanimo markii uu maamulayay mashruucan, waxaana isagoo qandaraaskaasi aan haysan uu qaadanayay lacag dhan $6,000 bishii. waxaa kale oo barnaamijka galka baarista uu arkay baaritaanna lagu sameeyey kiiskan oo muujinaya in isku duwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan uu isagu ka bixinayay lacagaha koontada bankiga uga furan mashruuca halkii ay ahayd inay shirkadaha adeega bixinaya ay kala baxaan. wasiirkii hore ee maaliyadda maxamed aadan fargeeti waxa uu xaqiijiyey in cabdishakuur aadan uusan haysanin qandaraas shaqaalanimo, hase yeeshee wuxuu sheegay inuu haystay warqad lagu magacaabay oo muujinaysay inuu shaqadaas qaban karo.
mudanahaasi waa la magacaabay, waxaana magacaabay si sharciyeysan ku magacaabay xogkayahaxay joogtada wasaaradda maaliyadda oo markaas joogay. marka taasna wax oo maaragtay oo sharciyad dhinaceeda oo dhaawac ma jirto. qofku maaragtay magacaabis warqad ahaan waa loo siin karaa umaana sharci ama contract ayaa kuta lala seexan karaa haddii yahay consultancy. marka labada dhinac bay furan tahay. marka isaga wuxuu ku joogay appointment letter ama magacaabis.
marka warqadaas magacaabista cabdishakuur la siiyey miyay u ogolaanaysaa inuu noqdo mas-uulka keliya ee lacagta ka bixiya bankiga dhexe?
may waxaa jira nidaamka maaliyadeed ee waddanka u dhisan waxay tahay cid keligeed accounty oo ama mashruuc ahaado ama hay-ad dowladeed kale ha ahaadaane accounty oo maaragtay bangiga dhexe ku yaalo oo qof keligiis lacag kala bixi karo ani walaalkay ma ah. marka lacagaha oo laga bixiyo mashaariicda waa inay lahaadaan labo saex counter balance waa inuu jiraa. inta badanna waxaa ah xisaabiyaha guud ee dowladda. marka wasaaradda maaliyadda aqoontay ma jiro wax mashruucan ay ogahay oo hal qof saex keligiis ku leh ma jiro intaan waqtiga ogaa.
waxaa kaloo barnaamijka galka baarista uu ogaaday in lacag ka badan $500,000 oo ka mid ah ku dhowaad $1 million ee dollar ee ugu horreeyey ee lasoo diray ay ku baxeen waxa lagu tilmaamay mushaharka shaqaalaha, halka lacag dhan $99,000 oo kalena lagu bixiyey iibka qalab xafiiseed inkastoo aan wax cadayma ah loo haynin in qalabkaasi la iibiyey. taasi waxay ka dhigan tahay in $400,000 oo keliya ay gaadhay dadkii reer guuraaga ahaa ee dhaqaalaha loo soo dhiibay, taasoo laftigeed aan wax cadayna loo haynin in dhaqaalahaasi la gaarsiiyo dadkii u baahnaa. shaqaalaha mashruucan u diiwaan gashanaa ayaa lagu sheegay 19. haddaba qareenka difaacaya cabdishakuur aadan maxamuud ayaa beeniyey dhammaan eedaha loo soo jeedinayo. waraysi gaar ah ayaan la yeeshay abukaate cali xalane.
eedaha waxaanu ku difaacaynaa waxa waaye marka hore qodobadu waa qodobo ma garanaysaa iska hor imaanaya oo iska soo horjeedo. sababtu waxay tahay markii qofi la yiraahdo qofkan ayuu riixay, candhuufuu ku tufay, farabaaxdin uu ku dhuftay, qalabuu u qaatay, aawacuu u geystay, qaanuunku wuxuu fiirinaa waxaa laga soo qaadaa in qofkaasi eed ahaan loo soo eedeynayo ciqaabta ugu culus ugu weyn qodobka ugu weyn oo ugu culusaana loo soo qaadanaa $480, laakiin lama soo qaadanayo kuwa yaryar waxay ka bedeli maayaan. marka markaad fiirisid cabdishakuur, afarta qodob ee u soo eedeeyey afartooda waxay ahayd in loo soo qaato qodobka ugu culus oo la arki karo in eeddiisa ay ku qotonto. number 1 qodobada iska soo horjeedo. midda labaad ee aanu ku difaacayno waxay tahay cabdishakuur 5 qofood ayaa kiiskiisa markhaati laga dhigay ee ahaan ayaga ayay u eegtay inay aad soo jeediyeen
waagartay
laakiin waxaan noo sheegay ADC inay soo fariigeliyeen xafiiska hantidorka
bay wax yar ka dhex gala marka adoo si wata wax yar ka dhex gala dhowr su'aalood baan ku idin waxaan jeclaan lahaa jawaabo kooban inaad siiso waxa la sheegay bankiga islaamkuna uu sheegay warqada uu qoray waan arkay in iyada audit baaritaankii xisaabeed lagu wado mashruuca in Cabdishakuur uu lacaga kala baxay caddaan iyo jeeg bay isugu jira bankiga ma jirtaa arrintaas
arrintaasi arrin jirta ma aha
way arrinta kale lagu eedeeyey waxa weeyaan inuusan asal ahaanba haysanin qandaraas contract uu kula shaqeeyey wasaaradda maaliyadda oo uu haystay keliya warqad lagu magacaabay oo booskan ku qabtay hab aan loo tartamin jawaabtaada
waxa waaye Cabdishakuur wuxuu ahaa qof oo dhisay ama abuuray busishinka halka uu joogay waqti badan geliyo mucaawin ahaan ugu shaqeynayay dalka iyo dadka si volunteera oo aan usantaro ka qaadanin markii mashruuca uu hagaagay eedaha buruuf gareeyay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga islaamka ay isla jaanqaadeen Cabdishakuur muwaadin waaye xaq uu u leeshay inuu codsi u qorto codsigaas uu qortay darteedaana lagu siiyey dhismadaasna waxaa keentay in maanta lagu eedeeyo asaga marka haddii ay u eg tahay marka hadallada ah inuusan asagu ka tirsaneyn ama contract uu ku haysanin waxay la mid tahay ayadoo lagu magacaabay wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan laakiin Cabdishakuur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas laguna eedeeyey marka taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeyn kara eeda haddii ayan jirin mas-uuliyad
waxyaabaha kale lagu eedeeyay waxaa kamid ah in isaga keliya uu lacagaha lagu maamulayo lagu maalgelinayo mashruuca saddexda meelood ka socday uu keliya ka saarayay oo cid kale aysan la saxeexin iyadoo sharci ahaan ay ahayd inay cid kale la saxeexdo jawaabta
qaabka maamul xeer maamulaha lagu dabaqayaa haddii ay tahay wuxuu qalad ka galay lacaga la rabay in lala saxiixa ayaana lala saxiixin asagoo bixiyey Cabdishakuur kasma jima ah marka cilada jirta waxaa waaye Cabdishakuur hadduu u fasaxan yahay jee keligii inuu saxiixane waxaa waaye waa mid ay isla og yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bangiga islaamka haddii kale waa uu kusoo nufqanaa jeega asaga ah laakiin waxaan ognahay annaga clientkeena uu noo sheegay Cabdishakuur in asaga markuu saxiixay kabacdi haddana abruur kale lagu sameynayo jeega wasaaradda maaliyadda ee mas-uuliyadda dhinaca kulada
bankiga islaamku waxa uu haatan shuruudo dul dhigay wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin in xilka isguduwaha mashruuca la xayeysiiyo si furanna loogu tartamo iyo in wasaaraddu ogolaato in la dhiso kartida shaqaalaha mashruuca maamulaya gaar ahaan dhinaca maamulka maaliyadda habka loo sameeyo diinwaangelinta iyo dhigista kharashka baxaya afhayeenka bankiga islaamka cabdulxakiim alwaacir ayaa iiga waramay sida ay ku fasixi karaan mashruucanina uu kusii socon karo
and cleared by our audit and risk management department immediately it will resume so there's no purpose
marka ugu horeysa ee shuruudaha laga soo baxo ay na fasaxdo qaybta baaritaanka xisaabeed iyo maareynta khataraha degdeg ayuu dib ugu bilaabmayaa mashruucu ma jirto wax faa'iido ah oo ay leedahay in mashruucani uu sii xayirnaado waxaanan si dhow ugala shaqeynaynaa saraakiisha dawladda in ay taasi ka dabeeyaan dhowaan annaga oo tixgelinaynaa sida loogu baahan yahay iyo muhiimadda arrinta waxaan filaynaa in laba bilood lagu xallin karo arrinta haddii ay wax waliba si wanaagsan u dhacaan khubaro xogogaal u ah jaangooynta mashaariicda iyo qaabka fulintooda waxay ii sheegeen in mashaariicda ay fulinayaan wasaaradaha dowladda looga baahan yahay in lagu caddeeyo miisaaniyadda dowladda si ay baarlamaanku uga doodaan dadweynuhuna u ogaadaan Cali Ciise Cabdi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah horeyn ugu soo shaqeeyey hay-adda lacagta adduunka ee IMF waxaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay marka la leeyahay mashruuca waa in lagu daraa miisaaniyadda waddanka
waxay ka dhigan tahay mashruuc hal mashruuc iyo laba toban oo wax ku shaqeysan maalin ee dhow. Dowladda haddii dal si toos ah u maamulayso dhaqaalihiisa, waa inay ogtahay waxa soo gelaya, waxa iyadu sheerkeeda ay ka maamuliso, cashuuraha dalka ka qaadayso, iyo waxa mucaawanahan soo gelayada. Soomaaliyana 2023 haddana dhaafay, waxa laaliya wax dowladdu ay ka ogtahay daroban karaa kharashka ay dowladahaasu maaha dalkiga islaamka uqura, xataa dowladaha, xataa european union, xataa kuwan dowladahan kale mucaawinaynka dallaabsiiya, way waxay sameeyaan, way bardarmaraan miisaaniyadda Soomaaliya. Waxa la yidhaahdo off budget, maamulkii mashaariicdooda waxay mareeyaan hay-adahan NGOska la yidhaahdo inta u badan.
Soomaaliya waxay halka ugu sarreysay kaga jirtaa wadamada adduunka kuwa ugu musuqmaasuqa badan, sida ay qortay hay-adda Transparency International. Waxaa haddaba isweydiintu tahay hawsha u taala dowladda iyo hay-adaha sharci dejinta intee ayay leegtahay. Su-aashaasi waxaan weydiiyey Cali Ciise Cabdi oo madax ka ah Macadka Dhaqaalaha iyo Arrimaha Bulshada Geeska Afrika, dhowaadna ka mid noqday xubnaha Guddiga Dhaqaalaha ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya.
Musuqmaasuqu maaha wax ku saabsan lacagta sheerka la gishanayo, wuxuu ku saabsan yahay nidaamka dhammaanti hufnaantiisa iyo maxaan ku yidhaahdaa sida loo qiimeynayo. Hal example haddaan ka bixiyo, waxaan soomaalidu fahamsanayn waxa weeye, haddii qof la siinayo masab aan u qalmin, tilmaamo badan baa hadda la bixiyaa dadanyaraahu aan aqoontii ay masabka loo magacaabayo ku fariisan lahaayeen. Hay-adahan adduunka ka shaqeeya musuqmaasuqa maxaan ku yidhahdaa xisaabtiisa ku sameeyay evaluationki assessmentku, waxyaabaha eegan kuwaasaa ka mid a.
Mas-uuliyiinta ilaa haatan la bartilmaameysaday ee xabsiga loo taxaabay waa saraakiil hoose marka laga reebo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda. Waxaa haddaba isweydiintu tahay tallaabadani intee in leeg ayay ka tari kartaa la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa kaloo la isweydiin karaa sideedaba maxaa lagu qiyaasaa in dowladda ay la dagaalamayso musuqmaasuq. Waa kan Cali Ciise Cabdi oo sharaxaya.
Kays hadda specific oo maxkamadna aan gaadin ilaa intuu socon doono iyo sida loo xaqiijin doonaan la ogeyn, wax tafaasiil aan ka bixan karaa ma jiro. Laakiin waxaan tilmaamayaa mar labaad aan doonayaa inaad ummadda Soomaaliyeedku ka fahamiso, qofku mansabka uu hayo midba midku ka weynay, haddii cadaalad iyo sinaasho dalka lagu dhaqayo isaga laga dhigayo example, inta adiyatooniga maxaan ku yahay sheeha u keenaya shaqaalaha odhanay musuqmaasuqa u kacay, haddii wasiirkii tilmaan laga dhigto, haddii laga dhigto agaasimihii guud ama agaasimihii la lagu soo xaqiijiyo inuu waxaan sabab u ahaa raqaabta uu mudan yahayna uu muto ama masaba ku waayo ama si kaleba ha loola xisaabtamo, waxaan ku rajo weynahay inuu dadka inta kalena odhanayso asaagii loo xiro ama si ka sareeyaba loo soo qoyso. Marka example haddii dowladdu ay doonayso inay ka dhigto, maaha inay ka ugu liita ka soo qabato, ee waa inay ka ugu tunho musuqmaasuqa laga joojiyaa lana tilmaansadaa.
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka Jamaal Maxamed Axmed ayaan weydiiyey tallaabooyinka xiga ay dowladdu qaadi karto iyo in baaritaanka musuqmaasuqa lagu fidin karo xafiisyo waaweyn oo aan ku koobnayn saraakiisha hoose.
Hawshan waxaa rabnaa natiijadeeda inay noqoto tilmaantaas la bixiyey inaan bedelno oo aan wax ka bedelno, siday hadda ay u bilaabateyna aan wadno ilaa meesha ugu haboon aan ka gaarsiinayno haduu ilaahay raali ka noqdo.
Si guud haddaan ku weydiiyo, hadda dadka aad xidheen waa dad hoose, waa maamulayaal deked, waa agaasime wasaaradeed, waa dad hoose. Laakiin dadka qaar baa laga yaabaa markay maqlaan inay dhahaan arrintan intan way ka ballaaran tahay, heer ka sarreeyay gaarsiisanta xafiisyo waaweyn bay gaarsiisantahay, intee buu gaarsiisan yahay?
Sideedaba marka arrinta sidaas loo dhigo, dee dad waxay sheegaan haddii la qaado dee lakama qaadan karo, adi laftaada waxaad rab aad joogtid xafiis ama aad shacib aad dul joogtid, waxa aad qaadanaysid inay noqdaan wax la hubo oo shacib xadgudub ah. Laakiin haddii la yidhaahdo wax ka sarreeyaa jira, meelo kale wax ka jira, taas dee ma noqonayso wax oo hadda dacwad lagu dhaqaajiyo ama gal lagu furo. Annaga waxaan dacwad ku dhaqaajina ama gal aan ku furnaa, dhacdo dhacday oo la hubo beri marka maxkamadda la geeyana dee ciddii lagu horgeeyo cadeynaheedii oo waafia lagu horgeeyo dacwadda lagu geeyo.
Dhegeystayaal, waxaa iga xusuusina in muddo toddobaadyo ah aan isku dayay inaan la xiriiro wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo wasiirkeedaba Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, anigoo kula xiriiray telefoon, email iyo weliba baraha bulshada. حقية شائلة هاتن مسؤولين توسارة مالية دو كمسو جوابين عطسية ديانو قبيل.